Euskadi Irratia.
Bederatziak eta 18 minutu dira. Kolombiako bake akordioa hitz egingo dugu datozen minutuotan. Nazio Batuen erakundeak gaur abiatuko duen 71. batzar nagusian, abuzturen 24. FARC gerrilarekin izenpetutako akordioaren berri emango du Juan Manuel Santos, Kolombiako presidenteak. Eta adostutakoa berresteko prozesuak hainbat hitzordu garrantzitsu ditu datozen egunetan. Larun batean abiatuko da FARC gerrilaren 10. biltzarra, aurreneko aldiz bertako eta nazioarteko prentsa gonbidatu dutela eta han berretsiko dute Habanako akordioa. Hilaren 26. Karibeko Cartagena de Indias hiri historikoan egingo da sinatze ekitaldi handia eta urriaren 2. erreferenduma. Kolombiak bizi duen une historikora gerturatuko gara, Carlos Alberto Ruiz abokatu eta ekintzailearen eskutik FARC-en aholkulari izan da, Habanako negoziazioetan eta 2016 kultura hiriburutzak gonbidatuta Donostian izan berri da bakearen milan. Mertxe Etxeberriak hitz egin du Carlos Alberto Ruizekin.
Si no se cumple adecuadamente con lo pactado y si no se cierra el conflicto también con el ELN, en Colombia pueden venir décadas de violencia.
Bide luzea egiteko oraindik, baina Kolombiak etorkizunera ikitzen hasteko aukera pare-parean duela sinistuta dago Carlos Alberto Ruiz, biktima bera ere, hainbat senitartekoren hilketaren ondotik, mehatxua jasan eta erbestera jo zuen Madrilen bizila, baina ez du horrela aurkeztu nahi bere burua.
No me quiero reconocer como víctima y en el caso de mi implicación con el proceso colombiano fui asesor en los años 90.
Aholkulari izan nintzen bai 80-ko hamarkadan gobernuaren giza eskubidetarako batzordean, gero ELN-ren aholkulari juridiko 80-ko bukaeran eta azkenik FARC-en aholkulari juridiko Habanako negoziazioetan 2013-tik 2016-ko otsailera.
FARC en la mesa de negociaciones en La Habana.
Abuztu amaieran Habanan itxi zen akordioa arrakastatzat hartzen duzuzuk?
Podemos hablar de éxito en la medida en que cesa ese conflicto armado.
Arrakastaz hitz egin dezakegu gerrilla indartsu baten eta estatuaren arteko gatazka amaitua den neurrian.
La palabra éxito
orain,
todavía
erronkak geratzen dira
mucho camino
eta bide asko dago egiteko eta arrakastarako.
Que se creen condiciones para
baldintzak sortu behar dira
implementación o el cumplimiento
Habanako akordioak indarrean jartzeko eta betetzeko.
Y además es necesario que se den garantías
eta gainera bermeak eman behar dira.
Este es uno de los puntos.
Hau da puntu nagusienetakoa. Berriro gerta ez dadin.
Muy flojos en La Habana porque no hay garantías.
Habanan oso ahul geratu den puntuetako bat da. Ez baitago bermerik berriro ez denik indarkeria etorriko estatuaren edo boteretsuen eskutik.
Zu justizia lorrean izan zara aholkulari, azaldu iguzu zer den akordioak jasotzen duena justizia lorrean odol delituak egin dituztenentzat.
Lo que se fortaleció es un sistema y una visión
indartu
de justicia
erreparaziorako justiziaren ikuspegia.
De tal manera que las víctimas
onela,
sepan qué pasó,
víctimek jakin dezatela zer gertatu zen eta euren minaren erreparazioa izan dezatela ahal den neurrian.
Por lo tanto, la cárcel
eta beraz,
institución
hortara
supuestamente
kartzelak instituzio bezala ez du zentzurik, ez da konponbidea.
Por lo tanto, la cárcel queda
kartzela beraz norentzat geratzen da.
Para quienes no diciendo
egia esanez,
tengan que
eta epaiketa batean arduradun jo dituzten
haientzat. Y por lo tanto, ya no tendrán lugar a la no pena, sino tendrán que acudir o ser recluidos incluso con penas hasta de 20 años. Aquí se da una gran oportunidad para que
aukera handi bat zabaltzen da hemen biktimarioek egia azal dezaten. Krimen ikaragarrien inguruan, desagerrazteak, genozidioa, izateriaren aurkako krimenak. Baina egia azalerazteko tresnak jarri diren bezala, impunitatea babesteko tresna batzuk ere utzi dira. Esa baterako buruzagin arduren printzipioa hautsi egin da. Hala, goi mailako agintariek euren ardura izkutatzeko modua izan lezakete.
haciendo aparecer que la responsabilidad por violaciones de derechos humanos es de mandos medios o de mandos inferiores. También no hubo un adecuado tratamiento de los crímenes.
Bestalde, galdu da, gizateriaren aurkako krimenak behar bezala jasotzeko aukera. Eta beste zor bat ere geratuko da herriarekin eta gizateriarekin. Ez da behar bezala aztertu, ze parametro erabili ziren dozenaka milaka lagun ejekutatu edo desagerrarazteko.
Por los que se ejecutó a decenas de miles de personas o se les desapareció.
Zuk ondo ezagutzen duzu FARC gerrilla, nolako izango da gerrilla hori alderdi politiko bilakatzeko prozesua?
Creo que también dependerá de las garantías adecuadas de seguridad.
Uste dut hori egongo dela nolabait segurtasun bermeen baitan. Ezin du gertatu FARCen militanteekin duela markada batzu Unión Patriótica bezalako ezkerreko indarrekin gertatu zena.
Objeto de genocidio
jasan zuten, desagerraraz egin zituzten ezkerrekoak izate utxagatik. Ezin du berriro horrelakori gertatu Kolombian.
Álvaro Uribe presidente ohia ezezkoaren alde kanpaina egiten ari da. Inkeste diote orain baiezkoak irabaziko duela, baina zuk eskatzen zaitu ezezkoak lor dezaken babesak?
Sí, es cierto, sí, porque aquí
bai, no egia da ze ez da bakarrik eskuin muturraren interesen ondorioa. Autokritika eginez onartu behar dugu bakearen pedagogia falta izan dela. Ez da behar bezala azaldu nolako prozesua den hau. Eta mezu ambigu horien aurrean, herritar batzuk, akaso, ezezkora, jogabe, indeferentziaren bidea ardezakete eta etxean geratu. Hori sarri gertatzen da Kolombian.